Бишкекте түштү саат 1 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен, угарман, жарым сааттык уктурубузду баштайбыз. Жалал Абад шаардык соту убактылуу кармоочу жайдагы зомбулук боюнча кылмыш ишин козгобой койгон прокуратурага ишти кайра жөнөттү.
Бардыгын текшерип көрүп туруп, анан отказ чыгарса болчу экен да, анан булар шашып эле иш козгоодон баш тартып атышат экен да.
Иран президенти Ахмединижад менен депутаттар жыйында кайым айтышты.
Дайым эле мен айтам, мен айтам дей бересиз. Тасманы ойноткунуңуз рас болбоду? Эми элимин өзүңүздү жакшыраак билип коюп атасыз.
Алдыда технопарк түзүү, дүйнөлүк футбол тууралуу кеп кылабыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 5-февраль, күнгө шейшембе. Студияда сиздер менен кайрада мен Азиза Култаева чогумун. Оолу кепти кесиптешим Рахат Кеңешовага берейин. Ал сиздерди соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырат. Рахат, микрофон сизде.
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы? Аскердик бөлүктү таштап белгисиз жака кетип калган 39 аскердин 4-ү кайтып келе элек. Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин Бишкекте жайгашкан номер 702 бөлүгүндө кызмат өтөгөн 39 жоокер качып кеткени мурдагы түнү белгилүү болгон. Бөлүктүн командири Болотбек Бокошовдун азаттык айтымында алар кызматтык түйшүктү көтөрө албай кеткен. Ал эми ата энелер балдары зордук зомбулукка дуушар болгонун айтып жатат. Бул тууралуу алдыда кененирээк сөз болот. Жалал Абад шаары менен Грузиянын Рустави шаары тажрыйба алмашууда. Рустави шаардык кеңешинин төрагасы Каха Гургинидзе баштаган расмий делегация бул күндөрү Жалал Абаддын жетекчилиги менен жолугушууларды өткөрүүдө. Кыргыз тарап грузиндерден калкты чарбалык жана социалдык жактан тейлөө системасын жөнөкөйлөтүү жагын үйрөнүүгө кызыктар. Рустави Грузиянын байыркы шаарларынын бири, ал өлкөнүн борбору Тбилисиден 25 чакырым аралыкта жайгашкан. Бишкекте немис адабиятына арналган китеп көргөзмө өтүп жатат. Касмалы Байылинов атындагы китепканада белгилүү немис драматургу Бертольд Брехттин чыгармачылыгы жана өмүрү тууралуу баяндаган көргөзмө ачылганын бүгүн улуттук китепканадан кабарлашты. Бертольд Брехттин 115 жылдыгына арналган бул көргөзмөгө 27 китеп коюлган. 13 февралда Брехттин туулган күнү белгиленет. Ал өткөн кылымдагы немис адабиятынын көрүнүктүү өкүлү болуп эсептелет. Кыргызстандагы азыркы балдар адабиятынын көйгөйлүү маселелерин талкуулаган жыйын Бишкекте өттү. Ага илимпоздор, акын, жазуучулар жана мугалимдер катышты. Азыркы балдар адабияты, абалы, проблемалары жана келечеги деген темада уюштурулган талкууда акыркы жылдары кыргыз тилинде басылган балдар адабияты унутта калып жатканы айтылды. Филология илиминин доктору, азыркы балдар поэзиясы китебин жазган профессор Үмүт Култаеванын пикиринде:
балдар адабиятынын жакшы жаманын талдаган адабий сын жок. Балдар адабиятына жамынып алып ар кандай китептерди чыгарган адамдарга мамлекеттик көзөмөл жок деп айтышыбыз керек.
Талкуунун катышуучуларынын айтымында балдар үчүн китеп жазуу өзүн актабай жатат жана балдар адабиятынын солгундашы котормого дагы таасирин тийгизүүдө. Бен Ладентен шаарында оюн зоок паркы курулат. Пакистандын Абутабад шаары, Аль-Каиданын лидери Усама Бен Ладен өлтүрүлгөн шаар делип эсептелинет. Шаар жайгашкан Хибер Пахтанхва провинциясынын атка минерлери курулуучу гүлбакта зоопарк, спорт комплекстери жана суу аттракциондору болорун айтууда. Парктын курулушу 5 жылга созулушу жана ага 30 миллионго чукул доллар сарпталышы ыктымал. Азырынча оюн зоок гүлбагынын курулушун ким каржылары айтыла элек. Атка минерлер парк Усама бен Ладен өлтүрүлүшү менен белгилүү болгон Абутабад шаарынын аброюн жакшыртуу максатында курулуп жатат дегенди четке кагышты. 2011 жылы май айында АКШнын атайын кызматы Аль-Каиданын башчысы деп саналган Усама бен Ладенди Абутабаддагы үйүндө өлтүргөн, кийинчерээк үйү да жок кылынган болчу. Сербия Косового алгачкы чабарманын жиберди. Серб атка минерлери дүйшөмбүдө билдиришкени боюнча Дейан Павицевич Белграддын Косовонун борбору Приштинадагы байланыш офицери болуп дайындалды. Ал Сербия менен Косово өкмөтүнүн ортосундагы келишимдердин аткарылуусуна көз салат. Павицевич мурда Косово боюнча Евробиримдик менен сүйлөшүү жүргүзгөн серб делегациясынын башчысы болгон. Ал өзүнүн жаңы кызматы Сербиянын улуттук кызыкчылыгы үчүн гана иштерин белгиледи. Сербия дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсү тааныган Косовонун көз карандысыздыгын тааныбайт. Косово Сербиядан 1999 жылы бөлүнүп чыккан. Евробиримдик Сербиянын Косовону көз карандысыз мамлекет катары таануусу анын биримдикке мүчө болуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтерин билдирип келет. Азиза,
рахмат. Ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Улам жаңы кабарлар менен биздин сайттан дагы таанышып туруңуздар. Дареги азаттык чекит кейжи. Эми валюталардын курсун дагы айта кетейин. Ушул тапта улуттук банктын билдирүүсү боюнча 1 АКШ доллары 47 сом 87 тыйын, 1 евро 65 сом 8 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 59 тыйын, 1 казак теңгеси 31 тыйын болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. 3 февральда Ички иштер министрлигинин номер 702 аскер бөлүгүнөн кетип калган 39 жоокердин 32 кайтып келген тууралуу айтылды. Үчөө дагы келе турганын билдиришкен, төртөө болсо изделип жатат. Бул тууралуу иликтеп жаткан Эленора Бейшенбек кызы бизге азыр кенен айтып берет. Эленора, ушул мүнөттөргө сизде кандай маалыматтар бар? Дагы кабарын билдирген жоокерлер барбы?
Негизи качып кеткен жоокерлердин 35 кайтып келди ушул минуталарга. Ал эми төртөө бүгүнкү аягына чейин келип калат деп айтылып жатат. Ошол качып кеткен жоокерлер кызмат өтөгөн ички иштер министрлигинин ички аскерлер 702 башкармалыгынын аскер бөлүгүнүн командири Болотбек Бокошевдин айтымында бул жоокерлер ошол кызматтык түйшүктү көтөрө албай кетип калган деп түшүндүрдү. Анткени мына кетебиз деп жаткан жоокерлер өздөрүнүн милдеттерин аткарбай, аткаргысы келбей калган деген жүйөсүн айтты.
Бизде күндө 120 даярдалуусу бар. Бая подготовка дейбиз. Анын ичинде бизде мына физ подготовка болот, строевая подготовка. Андан сырткары мынакей ар бир ротада закрепленный территориясы болот. Распорядок боюнча ошондой эле тазалап эмит туруш керек да. Булар болсо эми биз 8 ай 9 ай кызмат өттүк, анан биз эми аны кылбаш керекбиз дегендей себеп менен эмит атышат да.
А жоокерлер өздөрү эмне деп атышат?
Мен ошол 702 аскер бөлүгө барып келдим. Бизде ошол кайтып келген жоокерлер менен жолуктурган жок, анткени алар менен прокуратура, аскердик прокуратура иштеп жатат деп түшүндүрүштүм. Ошол иштин алдында ата энелери келиптир, айрым жоокерлердин ата энелери алар менен сүйлөштү. Бирок ата энелер ушул аскер жетекчилигинин ушундай жүйөсү менен макул болбой жатышат. Мисалы, Раскуль аттуу айым пикирин уксак.
Буларга 8 ай болду, буларга туура эмес мамиле кылган. 1-2 ай болсо биз түшүнбөкпүз. Эй, балабыз көтөрө албай койду го, баягы үйдүн жашоосун алмаштыра албай койдук го катуу законго деп. А буларга деген 8 ай болуп кетти. Булар катышы мүмкүн эмес. Биздин балдарыбыз качкан жок. Арызданган эмес эч кандай. Көргөн эмесмин, бирок жүлөөнүкү болуп калган менин балам. Солдат деген солдаттай болуп өзүн карап чыгып карашып керек болчу 8 айда. Булар кайра наоборот жүдөп калган балдар. Мен балам жүдөп калган болчу. Колунан фрункул чыгыптыр могу жеринде ошо ойдон жүргөн. А эмне үчүн силерди карабайт дегем? Эмне үчүн карабайт? Барбы ичинде эчтеке эме кылбай койгон. Айтпайт менин балам эчтеке айтпай койгон.
Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп элек, териштирүү жүрүп жатат. Анан тактай кетүүчү нерсе ушул 39 аскердин 22 Бишкектин чет жагасындагы Аларча мамлекеттик резиденциясында болгон. Ошол учурда качып кеткен, бирок ошол аскер жетекчилиги айтып атат, алар нарядта эмес, мына эс алып аткан балында качкан деп. Ал эми калгандары болсо ушул 702 бөлүктө кызмат өтүп аткан.
Рахмат сизге, Эленора Бейшенбек кызы бул тууралуу кененирээк кечки чыгарылыштарыбызда дагы айтып берет. Ал арада мен дагы бир кулактандырууну айта кетейин. Куралдуу күчтөрдө зомбулук, өз жанын кыюу окуялары, аскерден качуу маселесин Азаттыктын журналисти Адистер менен Арай Көз Чарай отуруп бүгүн талкуулайт. Аны кечки саат 6:30 түз ободон уга аласыздар. Ал арада Жалал Абад шаар соту кечээ адилеттик уюмунун өтүнүчүн канааттандырды. Облустагы адам укугун коргоочу бул уюм облус борборундагы убактылуу кармоочу жайда былтыр 6 ноябрда болгон уруп согуулар боюнча кылмыш ишин козгогонун өтүнгөн. Мындай өтүнүчтү буга дейин шаардык прокуратура милиция кызматкерлеринин иш аракетинде кылмыштын курамы жок деген негиз менен четке кагып келген. Кеп кезеги Рыспай Абдраимовду.
Жалал Абадтын убактылуу кармоо жайында 6 ноябрда болгондордун ичинен 6 киши уруп согулганы тууралуу адилеттик уюмуна даттанган. Адам укугун коргоочулар ал окуяга байланыштуу кылмыш иш козгоону адегенде шаардык прокуратурадан суранган. Бирок прокуратура кылмыш иш козгоодон 2 рет баш тарткан соң юрист Өткүр Жаборов сотко кайрылууга аргасыз болгондугун айтууда.
Жетиштүү фактылар болгонуна карабай Жалал Абад шаар прокуратурасы иш козгобой жатат да. Бул нерсе биринчиден жазы процесстик кодексин 158-статья.
Аталган окуя боюнча прокуратура тергөөчүсү Нурбек Тургунбаев өз пикирин Азаттыкка билдирди. ИБСте олтургандар ички башчысынын буйругу менен денелерин тилишкенин, бирөөсү да милиция тууралуу ага арызданбагандыгын далил кармоодо. Ал милициянын иш аракетинде кылмыштын курамы болбогондуктан иш козгоодон баш тарткандыгын айтууда.
Бул иш боюнча атайын соттук медициналык экспертиза дайындалган. Булардын биринин дагы ичинен уруп согуудан жаракат алган деген факты соттук медициналык экспертизада көрсөтүлбөгөн.
Анын кесиптеши Толкун Аразабаев ИИСте жаткандардан арызды котормочусу жок, прокуратуранын текшерүүсүнөн кийин алган деп адилеттик уюмунун дооматын четке кагууну соттон өтүндү.
Чечим мыйзамдуу деп аны кандайдыр бузууга же кылмыш козгоого же материалдык карадан текшертүүгө жиберүүгө негиз жоктугу жөнүндө көрсөтүлгөн. Түшүнүк катта кыскача жана орусча алынган бул мыйзам бузуучулук менен алынган эмелер деп эсептейм.
Анткени менен жактоочу Сардор Абдухалиловдун айтымында убактылуу кармоо жайындагыларды кайра текшерген протокол ишке тиркелбеген. Ал эми иштегилер арызды өз колдору менен жазгандыгын белгиледи.
Камера видеонаблюдениянын записи жок. Мисалы, прокуратура следователи айтып атат, проверка маалында видеонаблюдениянын записин көрдүк, ал жерде эч кандай уруу зомбулук жок деп атат. Бирок процессуалдык кодекс боюнча алганыбыз жоктур, биз произвольный форма алып атабыз. Өзүнүн сөздөрүн биз орусча которуп жазганбыз.
Уюмдун даттануу арызын териштирген шаардык сот анын талабын 4 февралда канааттандырды. Судья Камчыбек Ильязов
Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 132-168 статьяларын колдонуп сот токтом кылат. Жалал абад шаардык прокуратурасынын тергөөчүсү Тургунбаевдин 30 ноябрь 2012 жылдан кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндөгү токтому мыйзамсыз деп табылып, кылмыш иш материалдары мыйзамдуу чечим кабыл алуу үчүн Жалал абад шаардык прокуратурасына жөнөтүлсүн. Текшере турган бир топ жагдайлар бар экен. Бардыгын текшерип көрүп туруп, анан деле отказ чыгарса болчу экен да, анан булар шашып эле иш козгоодон баш тартып атышат экен да.
Соттун айтымында чечимге нааразы тарап 10 күндүн ичинде ону сотко даттанууга кылуу. Ырысбай Абдраимов, Азаттык.
Кыргызстанда кыйноолор боюнча кылмыш иштер сотко келгенде эле токтоп калат. Бул тууралуу Эркиндик күнү уюмунун укуктук координатору Асель Койлубаева Азаттыкка маегинде билдирди. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешип, алгач уюмдун соңку маалыматтары менен бөлүштү.
Биздин уюмубузда азыр 2005 жылдан баштап 99 факты катталган кыйноо факты боюнча. Анын ичинен 56 фактысы боюнча ар кандай себептер менен иш токтотулган. 43 фактысы боюнча азыр иш жүрүп жатат. Анын 9 сот органдарына өттү. 34 фактысы боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат прокуратура органдарынын тарабынан. Анын жартысы боюнча прокуратура баш тартып жатат да, иш козгогондон. Ошол эле мезгилде биз толук кандуу мындай жооп ала албай жатабыз да прокуратура органы тарабынан. Эмне себептен алар баш тартып жаткан?
Ал эми ушул сотко жөнөтүлгөн иштердин арасынан бир жыйынтык чыгып өкүм чыккандары барбы деги?
Кыргызстандын тарыхында кыйноо фактысы боюнча мына былтыр 2012 жылы бир гана өкүм чыкты. Андан бери эч кандай бир өкүм чыга элек, даже андай өкүмгө да жакындай элекпиз. Биздин эле уюмда 9 фактысы боюнча сот мекемелеринде иш жүрүп жатат. 2005 жылдан баштап жүрүп жаткан иштер бар. Мындайча айтканда мындай коррупцияга да кабыл болуп атат да сот органдары.
А себеби коррупцияда болуп атабы, ушу жылбай акшына?
Коррупцияда болуп атат. Актоо өкүмдөрү да чыгып жатат мында сотрудник милицияларга. Мына Верховный сот эле бизден мына былтыр 2 өкүм чыгарды. Эч основаниялары жок мында чыгарып жатат да. Былтыр мына Токмоктон да чыкты. 2 ГАИ кызматкерлерине актоо өкүмү чыкты. Буга чейин биз барсак, ошол сот жүрүп жаткан процессине биздин уюм тарабынан толук көзөмөлдөө жүргүзөбүз да, байкообуз. Байкоо жүрүп жаткан убактарда биз коридордон угуп жаттык, ошо өкүм чыгаруунун астында бир жума Чүй областынын ГАИ кызматкерлери ушул Токмок сотунун председателинин кабинетинин жанында ошо жүрүштү деп. Ошондон эле мындай чечим чыгарса болот.
А сиздер мисалы үнүңүздөрдү жеткире албай атасыздар, мындай жарандык коом өзүнүн күчүн көрсөтүп бир көзөмөлгө ала албай атабы?
Бул тараптан эч кандай иштери жүргөн жок деп айтканга да болбойт. Анткени мына генеральный прокуратура тарабынан да мындай биз элге кадам шилтеп жатат, мындай иштер уже козголо баштады, кыйноо жөнүндө ачык айкын айтыла баштады, элдер мына арызданып кайрыла баштады. Мындай иштер жүрүп жатат, бирок именно ошол сот системасы
токтоп калып атат, ошол
токтоп калып атат. Эми биздин азыр акыркы үмүтүбүз сот системасы жаңырды, судьялар. Биз ошо ойлоп жатабыз, азыр дагы мониторингди күчөтөбүз именно ошол кыйноо боюнча кандай сот жүрөт деген ошондой азыр биз үмүттөбүз, бирок ага карата да биз өзүнчө бир чара көргөнгө аракет кылабыз. Сөзсүз түрдө бул мындай калганга болбойт. Анткени өкмөт тарабынан да көптөгөн кыймыл аракеттер кылынып жатат. Мына мисалы айтсак, кыйноого каршы улуттук борбору жөнүндөгү мыйзам мына жогорку кеңеш кабыл алып, президент 12-июлда 2012 жылы кол койгон.
Эмне үчүн алигиче ачылбай атат бул борбор?
Ал мыйзам азыр күчүнө кирди, бирок буга да мындай көп себептер болот. Финансы жагынан азыр кыйынчылык болуп жатат. Бөлүнө элек. Ал борбордун мүчөлөрүн тандоосу омбудсмен институту тарабынан аракеттер жүрүп жатат, бирок адагы бүтө элек, мындай созулуп кетти да.
Эркиндик күнү уюмунун укуктук координатору Асель Койлубаева менен Кубат Касымбековду маек уктуңуздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Аскердик бөлүктөн белгисиз жака кетип калган 39 аскердин 4-ү кайтып келе элек Жалал-Абад шаары менен Грузиянын Рустави шаары тажрыйба алмашууда. Бишкекте немис адабиятына арналган китеп көргөзмөсү өтүп жатат. Кыргызстанда балдар адабиятынын маселелерин талкуулаган жыйын Бишкекте өттү. Бен Ладендин шаарында оюн-зоок паркы курулат. Сербия Косового алгачкы чабарманын жиберди. Ушул жана башка кабарларды сиздер Азаттык КЖ сайтынан таба аласыздар.
Кубалайлык деп аркасынан жүрүшөт, бирок топ болгон кашкырга алар эме кыла алышпайт. Бир жума боло элек жылкыга тийип бир тең түш баланын бир тайын жеп кетти. Койлорго тийип эле атат.
Ысык көлдө ушул тапта карышкыр күч алып жатат. Бизнесмен жана коомдук ишмер Аскар Салымбеков Кыргызстандын келечеги, өнүгүүсү тууралуу ой бөлүшөт. Анда кечки саат 6-дагы жана 8-деги берүүлөрүбүздү өткөрүп жибербеңиздер. Эми эл аралык кабарлардан. Иран парламентинин жекшемби күнкү жыйыны бири-бирин айыптаган курч билдирүүлөр менен коштолуп ызычуу менен аяктады. Атап айтканда, президент Махмуд Ахмадинежад парламент спикеринин үй бүлөсүн паракорлук жана кызматтан кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн айыптады. Июнга Иранда президенттик шайлоо белгиленген. 2 мөөнөт президент болгон Ахмадинежад бул жолу ат салыша албайт. Бирок аналитиктердин баамында ал кызматтан кеткенден кийин дагы таасирин колдон чыгарбоого аракеттенет. Айнура Жекше кыз баяндайт.
Жекшембиде президент парламентке келип, импичментке туш болгон министрлердин бирин коргоп калууга аракеттенди. Мыйзам чыгаруучулар эмгек министри Абдулриза Шейхолисламиге ишенбөөчүлүк көргөзүп, кызматынан кетиришкен. Министр Тегеран шаарынын мурдагы башкы прокурору Саид Муртазавини социалдык коргоо фонду жетектөөгө дайындагандан кийин депутаттардын каарына калган. 2010 жылы өткөрүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында мажилистин комиссиясы Муртазави Тегеран түрмөсүнө камалган антиөкмөттүк демонстрациялардын кеминде 3 катышуучусунун өлүмү үчүн айыптуу деген тыянак жасаган. Жекшембиде парламенттин жыйынында Ахмадинежад Муртазави менен Фазел Лариджани деген кишинин өз ара сүйлөшүүсү жаздырылган тасманы угууну сунуш кылды. Фазел парламент спикери Али Лариджани жана Ирандын эң жогорку сот инстанциясынын жетекчиси Садех Лариджанинин бир тууганы. Тасма начар жазылгандыктан президент анын мазмуну делген текстти окуп берип, ага инелердин коррупцияга малынганын ырастады. Ахмадинежаттын айтымында Фазел бир туугандарынын саясий колдоосу үчүн пара сураган.
Агай Фазел Лариджани
Фазел Лариджани мырза Муртазавиге контракты калкалоого муктаж киши абдан этият болууга тийиш. Эч качан эч жерде тигил же бул адамдардын колдоосун алгандыгын айтпоосу керек.
Садех Лариджани жооп кайтарып, президент саясий санаалаштарына каршы соттук териштирүүгө тоскоолдук түзүп жатат деп айыптады. Тасманы импичмент ишинде курал катары пайдаланган президент этика ар намысты унутуп мафиянын ыкмасына өттү деген дооматын артты Лариджани.
Баса, дайым эле мен айтам дей бересиз. Тасманы ойнотконуңуз рас болбодубу? Эми эл менен өзүңүздү жакшыраак билип
коюңуз.
Мындай курч билдирүүлөр депутаттардын кайым айтышуулары менен коштолуп, жыйын ызычуу менен аяктады. Ахмадинежад менен консерваторлор үстөмдүк кылган мажилистин пикир келишпестиктери 2011 жылдын апрелинде даана байкала баштаган. Ошондо депутаттар президентти чакыртып алып, чалгындоо министрин кызматтан алуу себептерин түшүндүрүүнү талап кылышкан. Министрди кызматтан алуу Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеини тоготпоо ишарасы катары кабыл алынган. Эмне дегенде Иранда маанилүү мамлекеттик иштерде акыркы сөз диний көсөмгө таандык. Кийин Хаменеинин көрсөтмөсү менен министр кызматына кайтарылган. 2 мөөнөт президент болгон Ахмадинежад ушул жайда өтчү президенттик шайлоодо ат салыша албайт. Бирок аналитиктердин баамында ал кызматтан кеткенден кийин да таасирин колдон чыгарбоого аракеттенет.
Айнура Жекше кызы баяндады. Жария Азаттыктын 60 жылдык мааракесине арнай окурман угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайын сынак жарыялайбыз. Кызыктуу аңгеме, блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп биздин атайын сыйлыкты, компьютер, планшетти утуп алыңыз. Андан башка дагы сыйлыктар көп. Сынакка ушул жылдын 1 январынан тарта Азаттыктын сайтына жарыяланган материалдар катышат. Материалдар апрелдин аягына чейин кабыл алынат. Сынактын шарты менен биздин сайттардан таанышыңыздар. www.azattik.kg Эми маалымат коопсуздугуна байланыштуу темага кайрылсак, Кыргызстан Орусиянын биринчи коомдук каналынын аймагында көрсөткөн үчүн жылына 50 миллион сом төлөйт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов парламенттин комитеттик жыйынында билдирди. Ал кабарчыбыз Замира Кожобаева менен маектешти.
Кечээ сунуш кылдыңыз, мына ушул Орусиянын биринчи коомдук телеканалын 50 миллион сом коротуп Кыргызстанга көрсөткөндөн көрө, андан көрө бул ушул акчаны башка иштерге жумшайлы деп.
15 жыл мурун Россия менен Кыргызстандын өкмөтү келишимге кол коюп, ошондо кош болгон экен, бир пункт кылып. Маалымат жок болуп атат, таптакыр бир да канал тыштан көрсөтүлбөйт, ушул бир каналыңарды биз Кыргызстанга таратып берели. Ошентип Орусиянын биринчи каналы көрсөтүлгөн экен. Ал убакта Орусиянын биринчи каналы мамлекеттик экен. Бул канал болсо менчик болуп кеткен. Келишим ошо бойдон кала берген.
Ал кезде албетте, ал кездеги маалымат айдыңы менен азыркы кездеги маалымат айдыңы салыштырып да болбойт.
Азыр Россиянын бир 50-дөн ашык каналын Кыргызстан көрүп атат. Алар өздөрү биздин сигналды тараткандарга өз түрүп көргөзө беришет. Өкмөттүн кишилери жана министр финансовдор макул дейт, бирок бир өйдө карап эчтекени сүйлөй алышпайт. Ошон үчүн кечээ бюджет комитетине маселе коюп, биз бул акчалар мындан кийин төлөнбөсүн деп министр финансына көрсөтмө бердик, чечимди колуна карматтык, төлөнбөсүн. Анын ордуна ушу социалдык бир күйүп аткан, бири жетпей аткан бир курулуш курулсун.
Чындыгын айтканда, чет өлкөлүк маалымат каражаттары албетте ошол өлкөнүн саясатын таңуулоого аракет кылышат. Бул талашсыз. Бул Орусиянын бүт коомдук биринчи телеканалынан тышкары биз Кыргызстандын түштүк облустарында.
Ооба.
Өзбекстан менен Тажикстандын мамлекеттик менчик телеканалдары да кандайлык деңгээлде иштеп жатканын жакшы билебиз. Жакшы билесиз сиз дагы. Ушул жактан дагы маалымат коопсуздукту чектөө же камсыздоо бир аракеттер көрүлөбү?
Туура айтасыз.
Анткени жаш балдарыбыз президенттин ким десе Ислам Каримов дегенине чейин барып атышпайбы?
Ал өзбек тажиктер эмес, кыргыздар деле ошол Өзбекстандын жана башкалардын телевидениясын көрүп атат экен. Аэрде жана оюн зоок саясаттан алысыраак. Ошон үчүн ошолорду көбүрөөк көрүшөт экен. Деги эле биздин өкмөттө болобу, биздин президенттик аппаратта болобу, деги эле ушул маалымат коопсуздугу деген түшүнүктү караманча билишпейт экен. Жалаң эле ушул 50 миллионду бербей койбой, баарынан карап чыгышыбыз керек экен. Ушул жогорку кеңеште дагы бир жолу ушул закон катары бир ушул маалымат каражаттарын ушул Кыргызстандын өздөрүнүкүн уга турган кылып ушундай бир маселени карап чыга турган проблема бар экени көрүнүп калды. Мына ушул 15 жылдан бери 15 миллион доллар төлөппүз биз ошол биринчи каналга. Ал эми биздин президентибиз Россия барып 15 миллион доллар үчүн жанагы аренда үчүн мына урушуп урушканга чейин барбады.
Депутат Өмүрбек Абдрахманов менен Замира Кожобаеванын маегин уктуңуздар. Эми спорт кабарларынан. Криштиану Роналду алгачкы жолу өз дарбазасына гол киргизди. Дэвид Бекхам Пари Сен Жермен клубу менен эмне үчүн 5 айга гана келишим түздү? Африка чемпионатынын жарым финалисттери белгилүү болду. Футбол дүйнөсүндөгү ушул жана башка жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Миллиондогон балдардын кумири айтылуу Криштиану Роналду гол киргизүү чеберчилиги менен айырмаланаарын эбактан бери билебиз. Бирок мындайды андан эч ким күтпөсө керек.
Cristiano Ronaldo own goal.
Cristiano Ronaldo.
Это очередной гол Cristiano Ronaldo, оказывается, друзья мои.
Контакто де балон, vamos a ver. Cristiano Ronaldo. Increíble.
Ишемби 2 февральда Реал Мадридтин чабуулчусу Андалусиянын Гранада командасы менен беттешүүдө топту өз дарбазасына киргизип алды. Айрымдар дароо голдордун саны жагынан Мессиге жеткиси келгенде айласы кетип, өз дарбазасына тээп баштады дешсе, башкалары Роналдо Испания чемпионаты же Ла Лигада ойногон баардык клубтарга гол киргизген жападан жалгыз футболист болуп калды деп какшыкташууда. Реал Гренадага утулуп калгандан кийин Жозе Мауринионун командасы чемпионатты жеңүү максатынан бир кадамга алыстады. Ла Лиганын лидери Барселона Реалдан 17 упайга озуп кетти. Баса өткөн жумада бул эки клубтун оюну Эль Классико 1-1 эсебинде аяктаган. Албетте, футболдо өз дарбазасына топ киргизген учурлар же автогол четинен эле жолугат. Тарыхтагы эң кызыктуу фактыларга кайрылсак, 2002-жылы Мадагаскар чемпионатынын лидери Стад Олимпик Лемерин командасы биринчиликтин аягына 2 матч калганда пенальти алып, каршылашы менен 1-1 эсебинде ойнойт да чемпиондуктан кол жууп калат. Пенальти туура эмес урулганына нааразылык иретинде акыркы матчта футболисттер өз дарбазасына жапырт гол киргизе башташат. Натыйжада оюн 149-0 эсеби менен аяктаган. Футболдун бай тарыхында болуп көрбөгөн бул рекорд азыркыга чейин сакталууда. Өткөн жумада эле италиялык Марио Балоттелли Манчестер Ситиден кетет экен деген имиштер айтылып жатты эле, апта соңуна жетпей Супер Марио АЦ Миланга расмий кошулуп, атүгүл жекшембиде Удинезе менен матчта 2 голдун автору болуп калды. Биринчисин агентим Мино Райола, экинчисин үй бөлөмө арнаймын, деди Балоттелли. Ал эми британиялык даңазалуу Дэвид Бекхэм Арсеналдын машыгууларына катышканы менен иш жүзүндө Франциянын Пари Сен-Жермен PSG клубу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатыптыр. 37 жаштагы Бекхэмди сатып алуу менен катардык шейхтер ээлик кылган клуб имиджин көтөрүүнү көздөгөндөй. Англия улуттук командасынын бир кездердеги капитаны эчак эле футболдун гана эмес, мода дүйнөсүнүн иконасына айланган. Айнура Жекше кызы футбол жаңылыктары менен тааныштырды. Кыргыз өкмөтү технологиялык парк түзүүгө белсенүүдө. 2 жыл мурда Бишкекте технопарк түзүү үчүн Кыргызстан менен Түркия макулдашкан болчу. Ага улай депутат Каныбек Усманалиев бул тууралуу мыйзам долбоорун сунуштаган. Ушул мыйзам кабыл алынса эле өлкөдөгү технопарктардын ишмердиги жанданат деп эсептейт Кыргыз Түрк Манас университетинин технопарктар боюнча координатору профессор Алмаз Ахматалиев. Алмаз мырза, бүгүн бизде конокто, куш келипсиз.
Рахмат.
Сөз башында ушул технопарк тууралуу учка айта кетели, бул илим изилдөө, илимпоздордун башын бириктирүү, техникаларды иштеп чыгуу, практикалык иштер үчүн мындай академиялык шаарча деп койсок дагы болот. Сиз иштеген ушул университетте курула турган технопарктын максаты тууралуу айта кетсеңиз.
Эми максат эмнеде? Максаты ошол, биринчи максатыбыз биздин бүтүрүүчүлөр жалаң эле баягы теориялык аспектте окубай, иштебей, алар ошол алган билимин практикалык түрдө өнүктүрүп кетиш керек да. Анан технопарктардын дүйнөлүк практика көрсөткөндөй эң негизги идея бул ошол ойлоп табуучу, илим изилдөөчү институттар менен бизнес чөйрөсүн бириктирүү, мындай көпүрө сыяктуу болуп, себеби көп эле идеялар, көп эле окумуштуулардын идеялары ишке ашпай калып атат. Себеби алар идея бар, бирок ошону бизнеске айлантып коммерциализация кылганга алардын кудурети жетпей атат. И мамлекет дагы буга жардам бериш керек да. Негизги идея ушул.
Бирок буга чейин деле Кыргызстандын бир катар окуу жайларында илимдер академиясында технопарктар бар да, алар менен иштешип атасыздарбы? Алар эмне кылып атат?
Албетте, бүгүнкү күндө, мисалы бүгүнкү күндө азыркы билим берүү мыйзамы университеттердин же болбосо илимий изилдөө институтунун алдында ошондо технопарк, техноцентр, бизнес инкубатордор түзүүгө эч тоскоо болгон жок. Мисалы илимдер академиясынын базасында технопарк түзүлгөн, кыргыз техникалык университетинде, кыргыз архитектура жана курулуш институтунда бар, мына бизде техноцентр деп ачылды. Бирок дүйнөлүк практика көрсөткөндө бул ишти мамлекет сөзсүз түрдө колго алыш керек. Бир дагы мамлекет жок, ошол өзүңөр эле оокатыңарды кыла бергиле, анан оталып кетесиңер деген.
Сиз мыйзам долбоору менен колго ала алат мамлекет деп ойлойсуз?
Албетте, биз ойлоп атабыз. Эми албетте, мисалы Түштүк Кореянын тажрыйбасына кайрылсак, аларда мамлекет толугу менен колго алган. Бүгүнкү күндө инополистер, чоң шаарчалар салынып атат. Мына Россияны алсаңыздар, мисалы Сколково деген улуттук проектин жасап чыгышты. Мына бүгүнкү күндө 3 миллиард доллардан ашык каражат ошол жерге салынды. Албетте, биз түшүнүп атабыз, биздин кыргыз мамлекетинин бюджети тилекке каршы андай салымды кошо албайт. Бирок кандайдыр бир деген укуктук деңгээлде салык жагынан, таможнялык салыктар жагынан бир көмөк болсо, биздин деле ойлоп табуучулар, биздин деле илим изилдөөчүлөр бизнес менен биригип ошол ишти ашырып кетеби деген үмүт бар.
Мына алгачкы технопарк АКШда түзүлүп, университеттин жерин жогорку технологиялык компанияларга ижарага берип, студенттерди жумуш менен камсыз кылуудан башталган экен да, эл аралык тажрыйбага кайрылып сиздер эмнелерди алып жатасыздар?
Эми бүгүнкү күндө мисалы биз былтыр октябрь айында биз эл аралык бир жакшы конференцияны өткөздүк. Ошол Кыргызстанда технопарктарды түзүү мүмкүнчүлүктөрү деген. Ал жерге Түркиянын өкүлдөрү келди. Түштүк Кореяда Хакмин деген профессор бар, ошол Түштүк Кореянын технопарктардын атасы деп коет ал кишини. Ал бир 5-6 технопаркты жетектеген адам. Ошол киши келип, анан биз эл аралык жакшы конференцияны өткөздүк. Ошол жерде анык болду, аябай талкуу болду. Андан тышкары мына былтыр эле биздин президент Алмаш Шаенч Атамбаев Түркиянын премьер-министри Тайип Эрдоган менен жолукканда Тайип Эрдоган мырза айтты ачык эле, эгер ошондой укуктук жактан мамлекет колдосо технопарктарды, анда түрк өкмөтү ошо Манас университетинин алдында ошондой технопаркты түзүүгө көмөктөш финансы бөлүп бергенге даярбыз деди. Ошон үчүн биз ушунун үстүнөн азыр иштеп атабыз.
Чоң рахмат сизге. Кыргыз түрк Манас университетинин технопарктар боюнча координатору профессор Алмаз Ахматалиев бизде конокто болду. Ыраазычылык билдиребиз келгениңизге. Урматтуу угармандар, биз болсо ушуну менен бүгүнкү түшкү чыгарылышыбыздын аягына чыгабыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым, үн режиссеру Максат Ахматжан уулу болду. Күндүн башка окуялар менен азаттыктын кечки берүүлөрүнөн таанышууну унутпаңыздар. Арай көз чарай талкуубуз болсо 6:30 болот, аны дагы угууга чакырабыз. Аман болуңуздар.